กลุ่มเราก็จะคุยกันในเรื่องของตัวจะเป็นเรื่องของศรัทธาก็ดีนะซึ่งศรัทธาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุยกันละเอียดมากเพราะว่าเราต้องการไปพร้อมกันก็คือใครที่ยังติดอยู่เราก็พยายามอธิบายคนที่เข้าใจแล้วก็จะเข้าใจลึกขึ้นนะก็จะไปเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรายังติดอยู่บางส่วนนะมันเหมือนกับว่าเราจะสู่ความเข้าใจจะไม่ได้เพราะความเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ติดไว้สมมุติถ้าศรัทธาเนี่ยเรายังติดไว้ได้เช่นศรัทธาคนนี้ไม่ศรัทธาคนนี้ก็เก็บไว้ก่อนยังโกรธอยู่ยังไม่อภัยแต่พอเจอคนอื่นก็ให้อภัยได้แต่เมื่อไหร่ที่เราแกะปมเรื่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแค่ครั้งเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นความเข้าใจละนะมันก็จะช่วยได้นะเป็นแบบนั้นแล้วก็ในส่วนของศีลสังวรก็ให้เราไปคือเราต้องคิดก่อนว่าศรัทธาเนี่ยเรามีอะไรเป็นอาวุธคือให้มีภาพอยู่ว่าศรัทธาอาวุธเรามีกี่อย่างเอาถ้า4อย่างถ้าหลักๆเราใช้อยู่กี่อย่างหลักๆที่ใช้เฉพาะหน้า2อย่างเบื้องต้นกับเบื้องปลายแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรนะฮะอีก2อย่างที่เอาไปทำในลักษณะที่พยายามน้อมไปก่อนคือตถาคตโพธิสัตธานะครับในเรื่องของพุทธคุณ9บทกับความหมายในอริยสัจให้แม่นๆนะว่าอริยสัจ4มีอะไรคือทำความเข้าใจไปก่อนนะส่วนกัมมสกตาเนี่ยมันรอเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยแหละถ้าเรามีความชำนาญนะเราจะเริ่มเข้าใจในสกะของตนก็คือหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยปรารภไปก่อนเบื้องต้นเบื้องปลายเมื่อไหร่ที่ใจมันยอมรับเนี่ยมันจะเริ่มเห็นทั้งต้นทั้งปลายแล้วก็จะไม่เลือกต้นก็ได้ปลายก็ได้ต้นก็ได้ปลายก็ได้เข้าใจคำว่าต้นปลายไหมฮะต้นก็คือมีสัตว์บุคคลเข้ามาเราก็ปรารภต้นไปว่าเราทำมาเองใช่ไหมครับหรือว่าแม้ว่าสัตว์บุคคลแต่เราปรารภปลายว่าถ้าเราตอบโต้เราจะได้รับผลในอนาคตขึ้นอยู่กับปารภต้นหรือปารภปลายได้หมดเลยสัตว์บุคคลแต่ถ้าไม่มีสัตว์บุคคลก็ต้องปารภปลายเพราะว่าอะไรฮะวิปากสาทาว่าถ้าเราปล่อยให้อกุศลรั่วผลมันคือทุกข์ถ้าเผื่อว่าชัดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันพร้อมตรงนี้วิปากสัทธาจะพร้อมไปสู่ศีลสังวรและอินทรียสังวรเพราะว่าทั้งศีลสังวรและอินทรียสังวรต้องการความมั่นคงของวิปากสัทธายิ่งถ้าเป็นปัญญาก็จบเพราะปัญญาเนี่ยไม่ต้นไม่ปลายต้นกับปลายมารวมกันแล้วมาลงสู่ปัญญาก็คือกัมมสกตาปัญญานะครับนั้นศีลสังวรก็คือให้จำไว้ว่ามีเจตนา3การมีเจตสิกใช่ไหมฮะเจตสิกมีกี่สภาวะเจตสิกทั้งหมด6วิรตี3และ อโลภะอโทสะอโมหะคือของพวกนี้เหมือนกับว่าให้จำไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่สภาวะเนี้ยที่เราจำไว้อะมันแทงขึ้นมาอันน่าใช้ได้ละถ้าเผื่อว่าเราไม่จำแล้วมันจะแทงขึ้นมาไม่ได้นั้นข้อมูลต้องมีนะฮะคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าพี่สมัยก่อนเนี่ยพอเห็นธรรมะอะไรที่เป็นหมวดธรรมเนี่ยหยิบขึ้นมาหมดเลยมีความรู้สึกว่าอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบแล้วไม่ได้หยิบเฉยๆทรงจำคือเหมือนกับว่าทำยังไงให้เป็นสมบัติติดใจเลยอะไม่อยากอยู่ในหนังสือมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่อยู่ในหนังสือมันไม่ใช่ของเราคือพี่จะมีความรู้สึกแบบนั้นนะดังนั้นก็คือหลายๆอย่างเนี่ยที่จะเห็นว่าพี่ไปสอนปริเชษ6อะไรเนี่ยก็คือทรงจำไม่หมดเลยแล้วก็ค่อยถ่ายทอดออกไปคือมันเป็นของเรามันเป็นความเข้าใจของเราเราถ่ายทอดความเข้าใจของเราอะให้คนอื่นเข้าใจไม่ใช่ถ่ายทอดความเข้าใจของคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจต้องถ่ายทอดความเข้าใจของเราให้คนอื่นเข้าใจจะดีกว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องทำงานหนักแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะสอนคนอื่นโดยเอาความเข้าใจคนอื่นไปสอนให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยงานไม่หนักแล้วไม่ต้องทำอะไรมากดังนั้นหมายความว่าสิ่งที่ถ้าใครทำแบบนี้เนี่ยการที่เราถ่ายทอดให้กัลยาณมิตรเอื้อเฟื้อเนี่ยเราสอนเขาแล้วเท่ากับสอนเราด้วยเพราะเรายังไม่พ้นถูกไหมฮะเรายังไม่บริสุทธิ์ดังนั้นหมายความว่าทุกครั้งที่สอนคนอื่นน่ะมันเตือนตนด้วยเพราะเราก็ยังเผลอนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ย ยิ่งให้เท่าไหร่เราก็ยิ่งลึกเท่านั้นนั่นหมายความว่าให้ทรงจำนะครับท่านคิดว่าครั้งต่อไปพอคุยกันเรื่องศรัทธา442เนี่ยจะค่อนข้างปึกนะฮะปึกแล้วก็ศีลเนี่ยศีลมี4เหมือนกัน1ก็คือเจตนา3การตึกตึกตึกการแรกเรียกว่าสมาทานการที่2เจอวัตถุการที่3ศีลานุสติคือการระลึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลเราว่าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พ้อยเราให้ปลื้มใจอันนี้ปุกเจตนาเจตสิกนะฮะแล้วก็สังวรสังวรมี5ศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวร5และอันที่4คืออวีติกกัมมะนะฮะคือถ้าเรามีเลข4แล้วเราจะไม่งงแล้วศรัทธาก็4 42ศีลก็4นะคราวนี้ศีลสังวรเนี่ยไปฝึกทำแต่ศีลสังวรเนี่ยฝากเอาไว้ว่าคุมกายกับวาจาและอย่าลืมคุมใจด้วยการตั้งอัตตะสัมมาปณิธินะฮะจะเป็นอภิสมาจารแปลว่าอะไรครับอภิสมาจารแปลว่ามัญญาตขั้นสูงนะซึ่งเป็นลักษณะของคือมัญญาตพวกนี้เป็นมัญญาตของจริงๆแล้วเสกขะปฏิปทาคือแบบพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านมีมัญญาตขั้นสูงนะเกิดจากการสำรวมอินทรีย์ดีพร้อมนะอยู่กับการรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะอยู่กับความตั้งมั่นคือสมาธิดังนั้นหลายๆอย่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อคือความเป็นพระอริยะเนี่ยท่านจะเป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือถ้าเราจะเข้าสู่ปฏิปทาเนี่ยเราต้องพยายามตั้งใจและฝึกคือเห็นว่าดีแล้วทำดังนั้นเนี่ยบัณฑิตนะฮะคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขามีเหตุและผลปุ๊บพอเขาเห็นว่ามันดีนะเขาจะทำเลยนะฮะไม่มีข้อแม้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอีกไม่ได้ก็เอาอีกไม่ได้เอาอีกตัวผมมีอะไรแชร์ไหมเอ่ยอ๋อครับคราวนี้เนี่ยก็คือในส่วนของตัวที่เราอันก็คือศรัทธาศีลสังวรคราวนี้อินทรียสังวรเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เรากำลังจะทำได้นะฮะคราวนี้เมื่อวานที่ท่านสุพันธ์ถามผมก็เลยลองไปดูภาพให้ซิว่าทั้ง6ทวารเนี่ยคำว่าหยุดยั้งและอยู่เป็นยังไงนะครับคราวนี้ทางตาเนี่ยเราค่อนข้างชัดเพราะว่าหยุดคืออะไรครับหยุดทางตาก็คือพุ่งออกไปชัดเมื่อไหร่ที่ชัดจะมีกี่นิมิต
3
ในอรรถกถาพูดไว้2แต่การขยายท่านบอกว่ามีอีกนิมิตนึงที่ไม่ได้พูดแต่ถือว่ารวมแล้วคืออุเบกขานิมิตนะฮะดังนั้นก็คือถ้าอุเบกขานิมิตให้จำพิสักไว้นะฮะเพราะบางทีเรานึกไม่ออกไงว่าอุเบกขานิมิตเป็นยังไงก็นึกถึงพิสักเพราะพิสักไม่ชอบไม่โกรธนึกออกไหมเห็นอะไรก็เป็นอย่างนี้ใช่อย่างพวกเราเห็นแล้วก็ชอบเลยไม่เห็นก
็
ชังเลยนะดังนั้นก็คือเรามีหลายคนใช่ไหมอย่างพี่อย่างตุ๊โป๊ะเห็นแล้วชอบเลยนะไม่ก็เห็นแล้วคุณเลยสักก็เห็นเฉยๆนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่ทางตามันชัดมี3นิมิตบวกกับ1อนุพยัญชนะอนุพยัญชนะคืออะไรเอ่ยรายละเอียดคิ้วจมูกนั้นการเห็นนิมิตเนี่ยเราถือแบบรวมถือแบบรวบเอาสมมติเห็นอะไรปุ๊บไม่ต้องดูรายละเอียดสวยไม่สวยหรือเฉยๆเกิดนิมิต3อย่างนะถ้าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบช่างสังเกตเขาจะไม่ถือรวบเขาจะถือแบบอนุพยัญชนะแล้วก็เกิดกินนิมิตจริงๆแล้วอาจจะไม่เรียกว่านิมิตอะเกิดอภิชฌาและโทมนัสเลยแต่จริงๆแล้วสภาวะมันก็คือการที่เราเพ่งในรายละเอียดของอนุพยัญชนะจริงๆแล้วมี3สภาวะเหมือนกันคืออนุพยัญชนะเนี่ยเปรียบเทียบได้กับนิมิตนิมิตแยกเป็น3แต่อนุพยัญชนะเนี่ยก็จะทำให้เกิดอภิชฌาก็ได้เกิดโทมนัสก็ได้เกิดอายานะอุเบกขาก็ได้เดี๋ยวให้เข้าใจว่าระหว่างนิมิต หรืออนุพยัญชนะกับกิเลสอ่ะคนละอย่างพอนึกออกไหมฮะคือนิมิตเนี่ยก็คือเป็นลักษณะสิ่งที่ปรากฏโดยความสวยงามทำให้เกิดถ้าสุภานิมิตเกิดอภิชาหรือโลภะถ้าเป็นปฏิฆานิมิตทำให้เกิดโทสะหรือโทมนัสแล้วถ้าเผื่อเป็นอุเบกขานิมิตทำให้เกิดโมหะเป็นอายานะอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่ไม่มีปัญญานะส่วนถ้าเป็นอนุพยัญชนะเหมือนกันก็คือถ้าอายุคือจริงๆแล้วอนุพยัญชนะมันก็จะมีคือคล้ายๆกับถ้าอนุพยัญชนะนั้นสวยงามแหละจริงๆมันก็คือมันก็เกิดอนุพยัญชนะเกิดโลภะได้ไหมได้เกิดโทมนัสหรือโทสะได้ไหมได้เห็นอนุพยัญชนะแล้วเฉยๆได้ไหมได้เหมือนกันดังนั้นขึ้นคำว่านิมิตกับอนุพยัญชนะขึ้นอยู่กับว่าเราถือแบบรวมๆหรือถือแบบแยกส่วนนะฮะทั้งหมดเนี่ยจะเกิดโลภะโทสะและโมหะได้นะครับดังนั้นทางตาเนี่ยถ้าหยุดเมื่อไหร่ที่ชัดจะต้องมี3นิมิตนะฮะก็คือ3นิมิตเนี่ยแต่ว่าเป็นโลภะโทสะโมหะหรือกุศลก็ได้นะฮะนึกออกไหมฮะถ้าชัดเป็นทั้งกุศลและเป็นทั้งอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็แยกไปตามนิมิตถ้าเป็นกุศลก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปรารภยังไงนะฮะปรารภพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณปรารภปฏิกูลปรารภมรณะปรารภกรรมสกตาปรารภอะไรก็ได้ถ้าชัดแบบนั้นเนี่ยต้องมีกรรมฐานนะครับดังนั้นก็คือเมื่อไหร่ที่ชัดท่านจะรู้เองว่าชัดแบบไหนนั่นคือการพอชัดแล้วเป็นอกุศลต้องหยุดนี่คือการหยุดยังหยุดเนี่ยยังไม่ได้ยั้งถ้ายั้งปุ๊บทอดสายตาลงต่ำพอทอดสายตาลงต่ำแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าบางครั้งก็เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นอกุศลคือขณะที่หยุดเนี่ยอาจจะเป็นกุศลแต่ขณะที่ทำหลบสายตาเนี่ยอาจจะเป็นมีความแรงในการยั้งคืออะไรฮะพอเกิดนู่นปุ๊บรู้ว่าพุ่งออกไปปุ๊บคือเหมือนกับว่าทำแบบขุ่นใจอ่ะคือคล้ายๆกับเอาอีกแล้วก็กดสายตาลงมานะฮะดังนั้นให้ดูเองว่าขณะที่เรายั้งเนี่ยยั้งแบบสบายๆเบาๆหรือเปล่านะยั้งก็คือหมายความว่าก็ทอดสายตาลงต่ำก็จะทำให้ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะแล้วนะครับส่วนอยู่คืออะไรครับถ้าทางตาค่อยๆทำความรู้ให้มันกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นปุ๊บเนี่ยอีกอย่างนึงที่จะสังเกตได้คือมันเกิดพร้อมๆกันได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละอย่างมันเกิดไม่พร้อมกันใช่ไหมฮะแต่เสมือนว่าเราจะเห็นว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันพร้อมกันนะฮะลักษณะของการอยู่นะครับดังนั้นการยึดกับการอยากยังไม่ต้องพูดเนาะเดี๋ยวจะงงยึดคืออะไรเอ่ยให้รู้คำศัพท์ไว้ก่อนยึดคือหยุดยั้งอยู่ยึดคืออุปาทานอยากคือตัณหาที่เกิดแรกๆคือที่เป็นสมุทัยสัจจะนะครับอันนี้เป็นชื่อย่อของพวกเรานะเราไม่ต้องไปอธิบายคนอื่นเขาไม่เข้าใจนั่นหมายความว่าคุยในกลุ่มนะแต่ถ้าเผื่อว่าเขาจะอะไรแล้วก็บอกว่าเราสำรวมอินทรีย์หรืออะไรก็ได้นะครับทางหูเรามามาช่วยกันวิเคราะห์ทางหูหยุดยังไงตอนนั้นยังคือไอสถานที่เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่ามันมาจากไหนแต่สิ่งแรกที่มันมาเนี่ยขบวนการเนี่ยมันยังไม่ได้หาสถานที่ขบวนการคือมันเป็นเสียงอะไรเสียงนี่คือรู้เลยว่านกยังไม่ชอบนะนกก่อนทางหูพิเศษอยู่อย่างเดียวคือต้องเป็นอะไรก่อนเราไปสังเกตดูเสียงกุ้งกิ้งเสียงนู่นเสียงนี่เสียงกุ้งกิ้งมาก่อนยังไม่ได้รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบดังนั้นเนี่ยความเป็นก็เรียกความเป็นสัทธบัญญัติเนี่ยมันมาปรากฏก่อนพอปรากฏไม่เป็นเสียงอะไรปุ๊บจะเกิดความชอบไม่ชอบดังนั้นก็คือให้หยุดความชอบไม่ชอบตอนที่ได้ยินที่หูเนี่ยแหละแต่ว่าไอ้แหล่งที่มาเรายังไม่ได้ไปหามันจะเกิดความรู้สึกตรงนี้ก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือหยุดได้สมมติว่าการหยุดก็มี2 อย่างคือโยนิโสกับสติสัมปชัญญะขั้นศีลในการหยุด นะครับพอหยุดได้ปุ๊บขั้นตอนยั้งคืออะไรครับใช่ก็คือยั้งก็คือไม่ไปหาสถานที่ต้นเสียงตรงนั้นน่ะใกล้หรือไกลดังมากดังน้อยหรืออะไรก็ตามแต่มันจะวิ่งไปนั้นถ้าเรายั้งได้เนี่ยคือในทวารหูเนี่ยการยั้งเนี่ยมันต้องผ่านจริงๆแล้วนะฮะต้องผ่านลักษณะการประคองจิตเป็นด้วยระดับหนึ่งถ้าเราไม่รู้จักการประคองจิตเนี่ยเราจะไม่รู้จักว่าการยั้งเสียงอ่ะมันยั้งยังไงเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเริ่มยั้งด้วยนามธรรมนิดนึงคือหมายความว่าการที่เราจะไม่ส่งจิตถามว่าใครเป็นคนไปหาสถานที่ก็คือนามธรรมคือตัณหาวิ่งออกไปนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่วิ่งเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกว่ารู้สึกอยู่ตรงนี้เป็นพอเสียงมากระทบมันเหมือนฟองน้ำเพราะว่าพอปองมากระทบเราก็ปึ๊กปองกระทบก็ปึ๊กคำว่าปึ๊กนี่คือเราอยู่กับความรู้สึกในการหยุดคือหมายความว่าไม่สนใจแหละว่าเสียงจะไปยังไงแต่นั้นหมายความว่าถ้ายั้งได้เนี่ยจะเริ่มเป็นเส้นตรงซ้ายขวามันยังมีความลึกซ้ายกับขวาอยู่ในการที่เรายั้งนะครับจับรอบทิศทางเนี่ยจะเหลือแค่2ทิศทางในการยั้งส่วนการอยู่ทั้งหูคือเราอยู่กับฐานความรู้สึกได้มากคล้ายๆกับว่าสามารถบังคับได้เลยบังคับก็คืออยู่ที่ฐานความรู้สึกมั่นๆ นะเหมือนกับว่าท่านน้อมออกไปอยู่ตรงเนี้ยเสียงทั้งหมดจะถูกบีบเข้ามาไม่ออกละจะบีบมาเหลืออยู่ตรงนี้แหละตอนนั้นสักพักหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ตรงนี้แหละนั่นก็คือท่านอยู่กับสภาวะของเสียงโดยไม่มีทิศทางแต่เป็นปรมัตถ์หรือบัญญัติตรงนี้เป็นบัญญัติอยู่นะฮะเพราะท่านยังรู้ว่าเสียงนกเสียงกาเสียงนู่นเสียงนี่ท่านยังคิดออกยังไงเอ่ยคิดออกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเซราวตอนนี้ถ้ายั้งปุ๊บจะกลายเป็นสเตอริโอซ้ายขวาคิดออกอยู่ไหมฮะคิดออกอยู่เมื่อไหร่อยู่ตรงนี้คิดออกไหมฮะมันเป็นโมโนโมโนคือเสียงอยู่ต่อหน้าเราฮะเหมือนใครกำลังพูดกับเราแค่นี้แต่ถามว่ายังรู้ว่าเป็นเสียงอะไรอยู่ใช่ไหมฮะยังมีความหมายอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ทิศทางหายความหมายหายตรงนี้แหละมันจะเป็นอีกความรู้สึกที่คิดไม่ออกเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนความรู้สึกในการเปรียบเทียบออกมาไม่เหมือนกันเลยแต่ให้รู้ว่าอะไรเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่ามันหดเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะจะเป็นแบบนั้นก็คือหยุดยั้งอยู่ทางหูมีใครสงสัยยกมือเราจะได้ช่วยกันอธิบายครับ
ตอนที่ทานข้าวเนี่ยเวลาที่จิ้มอาหารเนี่ยผมจะจิ้มพลาดแล้วมันจะไปโดนใส่จานดังแก๊กนะฮะพอมันแก๊กปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกขุ่นใจเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่งามที่จานมันช้อนมันไปกระทบจานแล้วมันดังมากในห้องมันกล้องนะพอมันแก๊กปุ๊บเนี่ยมันจะขุ่นใจขึ้นมาแล้วก็อายด้วยแล้วมันขุ่นหรือว่ามันยังไงผมรู้สึกว่าไม่ชอบนะครับ
ก็คือไม่ชอบอะไร
ครับ
ก็ยังอยากที่จะ
ให้มันดีครับ
ก็คือเมื่อตอนแรกเกิดความขุ่นใจกับเสียงปุ๊บไม่ชอบแหละเสียงเนี้ยเสร็จแล้วมันก็เกิดความฮิริโอตตปะว่าจะไม่ทำอีก
จะระวัง
ฮิริโอตตปะจะทำให้เกิดการสังวร
แสดงว่าขั้นแรกที่ได้ยินว่าเสียงคือผมไม่ทันตอนที่มันนี่เสียงช้อนเนี่ยมันเร็วมากแต่เห็นชัดก็คือขุ่นใจแล้วนี่คือในขั้นยั้งอยู่ใช่ไหมฮะยั้งคือเห็นว่าเป็นช้อนเสียงช้อน
ไม่ก็คือตุ๊บโป๊ะขุ่นใช่ไหม
ครับ
แล้วธรรมะอะไรมาหยุดความขุ่น
ตอนนั้นระวัง
ก็คือสังวรนะ
ระวัง
สังวรมาหยุดความขุ่นตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นขั้นหยุดใช้ความคิดด้วยไหม
นิดนิด
นิดความขุ่นใจคิดด้วยไหม
มันคงจะมีคิดแต่ว่าเหมือนกับไม่เห็นเลยแต่ว่ามีความระวังขึ้นมาเลยว่าไม่เอาแบบนี้ครับ
เป็นสติหยุด คือมันมีหยุด2 อย่างหยุดแบบโยนิโสกับหยุดแบบสติถ้าสติเนี่ยเราไม่รู้ว่าคิดหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสังวรมีความละอายหยุดตรงนี้ได้อยู่พอหยุดต่อได้ไ
หม พอหยุดต่อแล้วปุ๊บเนี่ยไม่พุ่งไปหาว่าเสียงอยู่ที่จานอย่างนี้เป็นขั้นยั้งหรือเปล่าครับ
ก็เป็นการยั้งแต่ว่าช้อนกระทบจานเนี่ยมันค่อนข้างดูยากเพราะเสียงจบไปแล้วถ้าเผื่อว่าเราจะอยากจะรู้อีกก็เคาะใหม่เลยใช่ได้ นั่นหมายความว่าเสียงเนี่ยจึงยากกว่าตาเพราะอะไรเนี่ยมันจบไปแล้วมันจะยั้งก็ยกเว้นว่าเสียงที่มาต่อเนื่องตรงนี้จะแบบฝึกได้ผมเลยบอกว่าเวลาไปอยู่ชายเขาชายทะเลหรืออยู่ในป่ามีเสียงเยอะแยะหมดเลยตอนตีสี่ตีห้านั่งหลับตาแล้วก็ฝึกน้อมความรู้สึกที่เสียงดูว่าจากเดิมที่เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเสียงจะรอบทิศทางนะพอเราฟังเสียงแล้วเนี่ยเราก็หยุดความใส่ใจที่พุ่งออกไปด้วยความต้องการอยากจะรู้เสียงนั้นการที่มันไปด้านหลังไปด้านหน้าใครพาไปเราพาไปคือตัณหาความอยากรู้วิ่งไปจิ้งหรีดอยู่ตรงนี้นกค้างคาวอยู่ตรงนี้เสียงอะไรมาแบบนี้นั่นก็คือแรกๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ไปทัวร์ตัณหาพาทัวร์พอทัวร์เสร็จแล้วทำไงครับหยุดการส่งออกก็คือพยายามอยู่กับความรู้สึกเสียงยังมากระทบอยู่แต่ตอนนี้เรากำลังกลับมาที่ความรู้สึกเพราะหยุดการส่งออกแล้วอยู่ความรู้สึกแล้วก็ลองดูเสียงมิติของเสียงจะเริ่มระนาบแคบลมเหลือเส้นตรงซ้ายขวาแล้วท่านก็จะรู้ว่าถ้าท่านน้อมใจดีๆอยู่กับความรู้สึกอยู่กับฐานแต่นั้นก็คือการดูทางทวารหูต้องอาศัยวิริยะถ้าคนวิริยะเก่งแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าพออยู่ที่ฐานของความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันจะบีบเสียงได้ยินเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้จนกระทั่งมันมาอยู่ต่อหน้าเราแค่นั้นทุกเสียงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็ฟังแล้วศรัทธาไปก่อนนะอย่าเพิ่งโหทำยากจังเลยอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะทำได้เลยคือแค่รู้วิธีการรู้ว่าจากนี้ไปจากนี้แบบนี้วันนี้เวลาเราเห็นวิธีการนะผมจะโปร่งมากเลยเรารอดแล้วเรารอดแล้วคือแม้ว่าเรายังไม่ได้เดินนะแต่เนี่ยเข้าใจแล้วว่าจากนี้ไปนี้จากนี้ไปนี่ดีกว่าเบลอไม่รู้อะไรเลยมันเหมือนกับว่าแล้วก็ลืมไปอีกแล้วไปทำผิดอะไรแบบนี้มันช้าถามว่าจะไปเชียงใหม่ปุ๊บก็ไปขับรถไปหัวหินถึงไหมไม่ถึงเพราะทิศอ่ะมันพุ่งไปใต้แล้วนั่นหมายความว่าเราเห็นก่อนถึงแม้ว่าเรายังไม่เดินเนี่ยเรากำลังเก็บเสื้อผ้าจะไปเชียงใหม่แต่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ที่เดินก็จะถูกเมื่อไหร่จะเดินก็ถูกถ้าไม่เดินก็ช้าหน่อยน่าจะเป็นแบบนั้นทางหูมีใครแชร์ไหมครับ เดี๋ยวให้ประธานก่อน ประธานส่ง
พอดีอยากจะสอบถามพี่ยศว่าเมื่อกี้ได้ยินบอกว่าในขณะที่พิจารณาทางหูเนี่ยจะต้องมีการหยุดอภิชฌาและโทมนัสในเบื้องต้นนี้ใช่ไหมครับพอดีอยากจะให้พี่ยุทธลองวิเคราะห์ดูนะพอดีเมื่อเช้าตอนที่เรานั่งอยู่ข้างบนชั้นที่2ชั้น2นะตอนนั้นก็เจริญอานาปานสติอยู่ก็มีความรู้สึกเบิกบานในพร้อมกับที่ลมหายใจอยู่นะแต่ว่าพอดีเสียงฝนนะมันดังกว่าก็เลยเหมือนกับไปใส่ใจไปเอาวัชนะที่เสียงไปแวบนึงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไม่แน่ใจว่าที่พี่ยุทธบอกว่าซ้ายขวาที่เป็นแนวระนาบมันเป็นยังไงแต่ขอนตมามันเสียงมันฝนตกมันอยู่ที่หูตรงเนี้ยพอดีนั่งข้างพี่ยุทธอยู่ความจำได้ว่ามีพี่ยุทธอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีมันมีฝนเหมือนตกอยู่ข้างๆแทนอยู่ตรงนี้นะแล้วมันมีข้างเดียวนะแล้วทีนี้ก็ตกใจเล็กน้อยว่ามันคืออะไรแล้วก็หลุดหายไปแล้วทีนี้มันก็มาอีกแต่ทีนี้มาตกอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยฝนเนี่ยฝนอยู่ข้างหน้าแต่ก็ดูเขาไปเรื่อยๆแต่จะมีความรู้สึกว่าอยู่หูข้างขวาบางทีก็มาอยู่ที่หูข้างซ้ายเอ๊ะถูกข้างไหมเนี่ยอยู่ข้างนี้แล้วก็อยู่ข้างนี้ดูไปเรื่อยๆแต่ว่ามันตกอยู่ต่อหน้าตรงนี้แหละ แล้วก็เสียงก็ยังเป็นฝนอยู่แต่ว่าเสียงใสกว่าเดิ
ม
ก็เลยใส่ใจตรงนี้แทนแต่ตอนนั้นหลับตาอยู่ก็เลยไม่แต่ว่ารู้สึกเหมือนจะฟังนานด้วยนะไม่แน่ใจว่าของตุ๊ปโป้ฟังของตุ๊ปโป้กิ๊กเดียวเนาะแต่ของพันเตรู้สึกมันนานจังเลยไม่เลยไม่แน่ใจว่ามันยังไง
ครับตอนที่พอเวครับผม
ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้มีการหยุดอภิชาและโทมนัสในเบื้องต้นน่ะก็เลยแปลกใจว่าพออยู่กับความรู้สึกดีๆกับลมปุ๊บมันเข้าไปรู้เสียงเข้าไปสำรวมเสียงได้เลยเอ้ยเข้าไปสำรวมทางทวารหูได้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่าข้ามขั้นตอนละอภิชฌาและโทมนัสไปหรือเปล่า
คือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาที่เกิดลักษณะของปฏิจจสมุปบาทเราจำกันได้ไหมก็คืออดีตเหตุทำให้เกิดปัจจุบันผลคือการเห็นการได้ยินเป็นต้นการเห็นการได้ยินก็มาจากสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เข้ามามหาวิญญาณคือจิตเห็นจิตได้ยินเป็นต้นนั้นวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตรงนี้เกิดขึ้นอยู่คราวนี้พอเกิดขึ้นอยู่ปุ๊บเกิดเหตุอะไรขึ้นเอ่ยเหตุใหม่ปัจจุบันเหตุคือตัณหาอุปทานและกรรมภพภพตรงนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ภพตรงนั้นเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของอภิชฌาและโทมนัสนั้นถามว่าเวลาที่เราสมมติพันเตเนี่ยท่านเอกราชอยู่กับอานาปานสติเป็นกุศลอยู่พอเป็นกุศลอยู่ปุ๊บเนี่ยถามว่าขณะที่ออกไปหาเสียงเนี่ยสมมติออกไปหาเสียงฝนตกนะครับอย่างท่านเอกราชเนี่ยขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทของท่านเอกราชจะเจออะไรก่อนฮะพอเสียงเข้ามาปุ๊บจะเกิดตัณหาอุปทานก็คือหมายความว่าไปยึดในเสียงนั้นเร็วมากเร็วนิดเดียวเร็วมากเลยแต่ของพันเตมีกุศลที่เป็นอานาปานะของกรรมภพอยู่เนี่ยก็คือพอรับสิ่งนั้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้เกิดอภิชฌาและโทมนัสซึ่งเป็นโลภะหรือโทสะในเสียงนั้นในกรรมภพแต่เสียงที่มาเนี่ยมันเป็นบัญญัติเรียบร้อยและฝนใช่ไหมฮะถามว่าใครเนี่ยใครไปรู้ฝนคือตัณหาเนี่ยไปรู้ศรัทธาลมก่อนพอยึดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็มีการแปลเป็นสัทธาบัญญัติอัตถบัญญัติคือบัญญัติเนี่ยจะเกิดที่อุปทานในการยึดคือวิธีหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเอาบัญญัติเข้ามาเมื่อไหร่ที่เรารู้บัญญัติเนี่ยมันจบไปแล้ว1กับ2ตัณหาและอุปทานน่ะจบแล้วแต่ทำยังไงให้ตัณหาที่3ที่อยู่กรรมภพตรงเนี้ยมันไม่เป็นอภิชฌาหรือเป็นโทสะคือโทมนัสฉะนั้นก็คือถ้าเผื่อว่าเรารู้เสียงรู้อะไรเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันเป็นบัญญัติแหละเราต้องยอมรับว่าเสร็จไปแล้วแต่ขณะที่เราไม่ได้หยุดอย่างพันเตอย่างท่านเอกราชไม่หยุดเพราะว่าลักษณะนั้นเนี่ยมันมีกุศลรองรับในส่วนของตัวบัญญัติอยู่แล้วพอเป็นเสียงฝนปุ๊บก็ไม่ได้เกิดความขัดเคืองหรือเกิดความชอบนะครับแล้วก็พอลักษณะเอาเข้ามาเนี่ยโปรเซสขั้นตอนของการยั้งอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้หยุดนะพอยั้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเหลือในฐานที่ใกล้ๆออกไปไม่ไกลนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่ยังมีทิศทางซ้ายขวาอยู่เนี่ยต้องค่อยกลับมาอยู่เมื่อไหร่ที่สลายทิศเนี่ยมันก็เหมือนจะเอาเหลือแค่สัทธาบัญญัติอัตถบัญญัติว่าเสียงอะไรแต่ว่าไม่แยกซ้ายขวาแต่คำว่าไม่แยกก็คือเราจะไม่แยกเองก็ไม่ได้คือดูไปเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยการน้อมคือหมายความว่าการให้มันอยู่ที่ฐานนะฮะคือซ้ายขวาเนี่ยมันยังไปแบบตึ๊ดๆตึ๊ดๆนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไปไกลแล้วก็ไม่ได้ผ่านว่าข้างๆเป็นใครมันไปใกล้ๆนะแต่ว่ายังมีซ้ายขวาอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่กับฐานความรู้สึกเป็นเนี่ยพอเราเริ่มใส่ใจเสียงน้อยลงแต่เสียงยังกระทบอยู่มั้ยฮะเสียงมันเข้ามาเลยถูกมั้ยฮะทําอะไรไม่ทําอะไรมันเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นเสียงเป็นอะไรที่มัดมือชกท่านทำอะไรไม่ได้กับเสียงนะฮะยกเว้นว่าท่านแต่อุดหูก็ยังได้ยินอยู่นะฮะแต่คราวนี้หมายความว่าเรายอมรับกับเสียงที่เข้ามาโดยที่ไม่วิ่งสวนไปนิดนึงอย่างท่านของเอกราชท่านเอกราชจะแบบนิดนึงคือมีการใส่ใจนิดนึงในการออกไปแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ใส่ใจเนี่ย เราอยู่กับความรู้สึกคืออยู่กับนามธรรมส่วนรูปธรรมเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งเหมือนในความรู้สึกอยู่แค่ตรงเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าไม่มีทิศแล้วก็เตรียมตัวที่มันจะละอุปทานว่ามันเป็นเสียงอะไรแล้วก็ละตัณหามันก็จะเกิดสภาวะที่เราไม่รู้จักกับสภาวะของสัทธารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับแม่ปันเตพอได้อยู่นะครับแล้วเมื่อกี้ใครยกมือเอ่ยแม่แต๋วส่งแม่แต๋วหน่อย
ตอนเช้าตอนที่เรานั่งใช่ไหมคะพอนั่งไปเหมือนกับจะสงบพอมีเสียงดังก็เกิดความไม่ชอบเกิดความไม่ชอบขัดเคืองใจก็กลับมาดูความรู้สึกว่าเราขัดเคืองใจกับเสียงนั้นพอขัดเคืองใจก็กลับมาดูตรงลมหายใจเสียงมันก็เหมือนจะไกลออกไปแต่ได้ยินอยู่แต่มันไม่เป็นเสียงที่เราไม่พึงพอใจหรือว่ายังไงคือมันจะเป็นเสียงที่มันมาแต่ไกลอย่างเงี้ยค่ะ
แรงละ
ครับใช่มันจะถ้าถามว่านานไหมมันนานค่ะถูกสภาวะไหมคะหรือว่า
คุณแม่หยุดได้แล้ว
หรือว่า
ถูกสภาวะการหยุดพอหยุดแล้วเนี่ยเสียง
หรือไม่ได้หลบอารมณ์ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเรากลับมาดูว่าเราไม่ชอบก็มาอยู่ตรงนี้ว่าเราไม่ชอบนานเหมือนกันค่ะแล้วก็มาดูลมหายใจพอรู้ว่าไม่ชอบก็กลับมาดูลมหายใจแล้วเสียงมันก็ไกลออกไปเต็ม
คือคำว่าไกลออกไปเนี่ยเสียงมันน้ำหนักน้อยลงแค่นั้นเองแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันก็ยังมีการยังออกยังคือยังไม่ผ่านขั้นตอนการย้ำแต่ว่าหยุดดีแล้วพอหยุดปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าน้ำหนักที่เข้ามามันไม่แรงมากมีความรู้สึกว่าผ่อนคลายผักป้อม
แต่หนูคล้ายๆกับพระท่านเอกราชละค่ะเหมือนลำโพงใกล้ๆเราเหมือนเสียงแต่มันเหมือนเป็นลำโพงใกล้ๆเรา
โอเค
เป็นมีรอบอยู
่แพงไหมลำโพง
มันชัดค่ะ
ชัดสเตอริโอ
เพราะว่ามันเกิดตอนที่เราเดิน
โอเคถ้าเซราวเนี่ยมันไม่ได้ยั้งเลยคือส่งออกไปคือมาทั้งทิศนี้ก็ไปทั้งทิศนี้ก็ไปจะมีความรู้สึกสมจริงสมจังเครื่องเสียงนี่ดีแพงด้วยนะแต่ไม่เอาคือหมายถึงว่าเสียงแบบนี้แสดงว่ายังส่งออกอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าเราหยุดการส่งออกไปได้ปุ๊บการส่งออกมันจะอยู่ใกล้ๆมันเป็นการเหมือนกับว่ามันยืดแค่นี้แหละมันค่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ที่เดียวนะครับได้เหลืออีกสัก5นาทีพอดี 11:05 นแล้วเดี๋ยวจะบอกทวารอื่นนิดนึงอ่ะคุณแม่ครับแม่สอน
เหมือนคือเมื่อเช้าพอนั่งเสียงข้างล่างมันจะดังมากใช่ไหมคะแต่แม่ไม่รู้ว่าข้อทำอะไรแต่ว่าก็นึกว่าอ๋อนี่คือเสียงแล้วก็อยู่กับลมหายใจแล้วพอสักพักมันลืมคือเสียงนั้นก็หายไปแล้วก็อยู่กับตัวเองคือไม่ได้พิจารณาตรงนั้นนะคะอันนี้คือเราได้ยั้งอะไรหรือเปล่าไหม
คืออย่างของคุณแม่เนี่ยถือว่าหยุดได้แล้วแต่ไม่ได้ยั้งหยุดแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจถูกต้องนะฮะคือการเจริญอานาปานสติเนี่ยต้องอยู่ที่ลมอย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ที่พุ่งออกไปปุ๊บหยุดได้แล้วไม่ขัดเคืองแล้วกลับมาที่ลมหายใจแบบสบายๆไม่ได้ขัดเคืองเขาเรียกว่าหยุดแล้วมาอยู่กับลมหายใจนะคือไม่ได้อยู่กับเสียงอยู่กับลมหายใจเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์หยุดและมีการเปลี่ยนอารมณ์แต่ถ้าเกิดบางคนถ้าต้องการทำความรู้ทางหูเวลาหยุดได้แล้วไม่เปลี่ยนอารมณ์จะอยู่กับเสียงต่อนึกออกไหมฮะขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรอยู่ขอให้รู้ว่าทำอะไรถ้าเผื่อจะสำรวมหูเนี่ยหยุดแล้วยังต้องอยู่กับความรู้ทางหูนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรนะครับถ้าถึงขั้นอินทรียสังวรเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราจะต้องทำความรู้อ่ะแต่ครั้งนี้คืออย่างเงี้ยถ้าทำความรู้เนี่ยมันเป็นอินทรียสังวรขั้นสูงนั้นเราตกลงกันว่าเราจะมีอินทรียสังวร2ขั้นอินทรียสังวรสำหรับหยุดนะแล้วก็กลับไปคือหยุดหรือยั้งนิดหน่อยเนี่ยแล้วกลับไปอยู่กับกรรมฐาน กลับไปอยู่กับวิริยะก็ได้หรือกลับไปอยู่กับอานาปานะกลับไปอยู่กับพุทธานุสติกลับไปอยู่กับอะไรก็ได้นั่นอินทรีย์พระสังวรเบื้องต้นเนี่ยเป็นการหยุดแล้วก็กลับไปที่กุศลนั้นๆได้ในกรรมฐานแต่ถ้าอินทรีย์สังวรขั้นสูงเป็นอินทรีย์สังวรที่จะต่อกับสติปัฏฐานจึงต้องมีการหยุดยั้งและอยู่แล้วก็ดูความยึดดูความอยากจนกระทั่งเข้าไปกำหนดรู้ในสภาวะของอุปาทายรูปคือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้นั่นอินทรีย์สังวร2ขั้นฮะนั้นก็เราก็ไปตรวจสอบดูว่าเราอยู่ขั้นไหนเพราะว่าถ้าเรายังอยู่เรายังหยุดและอยู่กับกุศลไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยการยั้งอาการอยู่ในขั้นของอินทรีย์สังวรขั้นสูงต้องอาศัยวิริยะต้องอาศัยวิริยะถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้หรือว่าถ้าถึงสติยิ่งดีคำว่าสติก็คือหมายความว่าไม่ต้องประคองจิตให้ทำไงครับก็ถึง สติขั้นต้นสติปัฏฐานเบื้องต้นมีอะไรเอ่ยกายเบาเวทนาเป็นสุขอยู่กับสุขตรงนี้แหละมันจะดีกว่าการประคองจิตอยู่กับสุขอะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยความสงบก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่ฐานตรงนี้ละซึ่งเราจะอยู่กับฐานตรงนี้แบบประคองอยู่แค่ประคองอยู่ก็คือยังไม่ค่อยมั่นถ้าเราอยู่ตรงนี้กับความสุขอยู่ตรงนี้กับความสงบอยู่ตรงนี้กับความเบาอยู่ตรงนี้กับความรู้สึกตัวแต่นั่นหมายความว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเบื้องต้นของสติปัฏฐานที่เป็นสติรู้ว่ามีสติเนี่ยตรงนี้ดีคืออยู่กับรู้อยู่กับฐานด้วยสติดังนั้นอะไรเคลื่อนไหวสติรู้หมดเลยเพราะเราอยู่กับสติสติไปรู้กายสติไปรู้สติสติไปรู้สีสติไปรู้สติงงไหมฮะคือหมายความว่าเมื่อไหร่ที่สติไปรู้อะไรเนี่ยเราจะมารู้สติคือผู้รู้นั้นทุกครั้งนั่นเรียกว่าอยู่กับรู้คือคนที่รู้สึกตัวติดตัวอยู่ตลอดเนี่ยเพราะว่าเขาเอาความรู้สึกไปอยู่กับความไม่เผลอคือสติแต่สติต้องมีอารมณ์สติไปรู้อะไรก็ตามแต่เราก็มารู้สติคือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะรู้อะไรก็ตามแต่จะรู้สติตามหลังทุกครั้งอันนี้เป็นปริยัติแต่ความรู้สึกคือมันไม่แยกแบบนั้นความรู้สึกคือหมายความว่าสติติดตัวแต่ให้บอกว่าปริยัติเป็นแบบนี้ความรู้สึกเกิดขึ้นหมายความว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ที่ฐานของความรู้สึกถ้ารู้สึกตัวในฐานความรู้สึกตรงนี้ขั้นสติเนี่ยสติรู้ว่ามีสติดีกว่าวิริยะวิริยะยังมีความรู้สึกว่าต้องใส่ใจใช่ไหมฮะต้องดูสติไม่ต้องดูเลยก็คือหมายความว่าจะอะไรก็ได้ก็คือแค่รู้สึกตัวมันจะง่ายกว่าดังนั้นหมายความว่าการที่จะกลับไปอินทรีย์สังวรขั้นสูงต้องอาศัยธรรมะสองขั้นคือวิริยะและสติปัฏฐานเบื้องต้นเบื้องต้นคือกายเบาเวทนาเป็นสุขจิตสงบธรรมคือความไม่เผลอมีสติรู้ว่ามีสติรู้ได้ไหมฮะว่าเรามีสติรู้ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเป็นธรรมะเบื้องต้นเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันต้องรู้แบบนี้คือกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวใจรับรู้สุดท้ายเนี่ยก็คือกำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวนั่นแหละไหวด้วยรู้ด้วยทั้งสองธรรมะสองอย่างนี่ถูกรู้หมดเลยด้วยสติที่เกิดต่อมาติดต่อกันเพราะว่าปกติไหวนี่ใครรู้ฮะร่างกายเราเคลื่อนไหวใครรู้ฮะถ้าเป็นกุศลแล้วคือสติกายเคลื่อนไหวใจรับรู้กายเคลื่อนไหวถึงแม้ว่าเป็นบัญญัตินั่นแหละกายเคลื่อนไหวใจรับรู้แล้วเมื่อไรที่เราถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกำหนดดูทั้งรู้ทั้งไหวรู้อยู่แล้วแต่เรามารู้ว่าเรามีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกตัวอยู่ในการรู้อะไรพวกนี้มันรู้ขณะต่อมาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นอินทรีย์สังวรมี2ขั้นขั้นแรกก็คือหยุดแล้วกลับมาอยู่กับกุศลในกรรมฐานต่างๆนะครับถ้าต่อสติปัฏฐานแล้วก็คือหยุดยั้งอยู่นะแล้วก็ยึดแล้วก็อยากคราวนี้ข้อสำคัญคือหยุดยั้งอยู่ให้เราเข้าใจนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของทางจมูกนะทางจมูกก็คือจะเหมือนกับทางหูก็คือขณะหยุดความชอบไม่ชอบแล้วก็ยั้งเอาไว้ก็คือไม่ให้ไป หาสถานที่นั้นการยั้งเอาไว้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงสั้นๆเมื่อไหร่ที่อยู่ได้จะเหมือนเสียงจะเข้ามาอยู่ต่อหน้านี่แหละกลิ่นเต็มจมูกเลยเลยบอกหมายว่าอย่าไปปิดจมูกเพราะว่านี่คือความรู้ที่มันเกิดขึ้นเต็มจมูกหยุดยั้งและอยู่ส่วนทวารลิ้นทวารลิ้นเป็นไงทวารลิ้นเนี่ยหยุดกับยั้งเนี่ยถามว่ารถอยู่ที่ไหนมันมีสถานที่ไปไหมไม่เหมือนสามทวารแล้วนะฮะมันไม่มีที่ไปดังนั้นเนี่ยการหยุดกับยั้งเนี่ยอยู่ที่เดียวกันงั้นการหยุดกับยั้งคือทำอะไรเอ่ยเคี้ยวช้าลงเพราะว่าหยุดอะไรเคี้ยวช้าฮะตัณหาหรืออภิชาในรสชาติแล้วพอเคี้ยวไปสักพักหนึ่งเกิดปฏิฆะเราก็อดทนดังนั้นจะละเนี่ยการหยุดและยั้งอยู่ที่เดียวกันเลยไม่ต้องแยกหยุดยั้งเนี่ยก็คืออภิชาและโทมนัสท่านต้องตัดขั้นตอนส่วนอยู่เนี่ยเมื่อไหร่ที่หยุดกับยั้งได้ดีแล้วนะฮะท่านจะมีความรู้สึกว่าการเคี้ยวช้าเป็นอัธยาศัยขณะที่กำลังอยู่ได้นะฮะจะไม่รู้สึกว่าผิดปกติจะมีความรู้สึกว่าอยากช้าอีกเพราะว่าขณะอยู่เนี่ยขณะที่เคี้ยวเนี่ยยังอยู่ไม่ได้แต่ขณะที่หยุดอ่ะมันน้อมเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นอ่ะอะไรไม่รู้นะฮะนี่คืออยู่นะแล้วก็เคี้ยวใหม่แล้วก็อยู่เคี้ยวใหม่แล้วก็อยู่ต้องมีการน้อมไปด้วยมันจะช้าลงบางครั้งตอนอยู่เนี่ยอมเลยมันเคี้ยวไม่ได้เพราะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่มันเคี้ยวไม่ได้แล้วก็เคี้ยวใหม่แล้วก็อยู่จนกระทั่งอยู่แล้วน้ำตาไหลอย่างเงี้ยก็คือเป็นลักษณะของกุศลที่มันมีกำลังนะครับมันเหมือนกับว่าโอ้เนี่ยคือความเป็นจริงมันคืออะไรเนี่ยเราติดอยู่ตั้งนานทำไมต้องไปอะไรแบบนี้หรอไหมฮะมันเกิดความรู้สึกนั้นหยุดยั้งอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่คืออยู่ท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเคี้ยวเร็วละเคี้ยวอมเคี้ยวอมเคี้ยวอมนะเอาแบบก็เลยนะโดยโวหารไปก่อนนะอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะว่านี่อาจารย์สอนเคี้ยวแล้วอมเคี้ยวแล้วอมเขาไม่รู้ว่าต้นน่ะทำอะไรมาดังนั้นท่านอย่าไปบอกปลายนะจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นนะครับส่วนทางกายนี่ก็คือปกติหยุดยังไงครับทางกายก็คืออิริบทเก่านะอดทนเพิกการเปลี่ยนอิริบทอยู่อิริบทเก่าพออยู่อิริบทเก่าแล้วพอเปลี่ยนก็คือหมายความว่าเวลาที่ท่านอยู่แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นการหยุดความจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าการหยุดเนี่ยโดยส่วนใหญ่อยู่ที่อิริบทเก่าการหยุดนะฮะคราวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่การยั้งเนี่ยคือท่านจะมีความรู้สึกว่าเวลาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่พูดถึงสุขเลยนะฮะสุขเนี่ยเป็นอะไรที่ดูยากเบื้องต้นการหยุดเนี่ยจะหยุดลักษณะของโทมนัสทางกายเนี่ยเน้นโทมนัสก่อนก็คือการที่ท่านเปลี่ยนขยับเนี่ยเพราะว่าเกิดทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาการที่หยุดได้ก็คือท่านไม่เปลี่ยนอดทนแล้วเปลี่ยนจากความขุ่นใจเป็นความไม่โกรธนะครับพอท่านหยุดได้แล้วเนี่ยการยั้งทางกายก็คือการท่านไม่ส่งไปที่สถานที่กายไม่ส่งไปที่สถานที่กายตอนที่ท่านจะเปลี่ยนท่านส่งไหมฮะตอนปวดท่านส่งไหมฮะปวดตรงไหนพอส่งไปแล้วปุ๊บท่านทำไงเอ่ยหยุดไม่เปลี่ยนอดทนหลังจากนั้นเนี่ยกลับขึ้นมาที่ความรู้สึกสุขก็ได้สงบก็ได้หรือประคองจิตไว้ก็ได้ยังไม่ต้องลงไปสถานที่ฝึกไว้ก่อนเจ็บมีอยู่ไหมมีอยู่แต่ยังไม่ได้เห็นเป็นทุกขเวทนาคือหมายความว่าเราเริ่มคุ้นเคยกับการที่ไม่พุ่งออกไปที่สถานที่ยั้งไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่ยั้งบ่อยๆปุ๊บเนี่ยการอยู่คือการที่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนอิริบทคือสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันโดยการที่มีขั้นตอนตรงนี้ก็คือตอนนี้หยุดใช่ไหมฮะหยุดยั้งได้อยู่การที่อยู่ได้เนี่ยก็คือพอถึงเวลาที่ท่านจะเปลี่ยนท่านก็มีการกำหนดรู้ว่าเปลี่ยนพอเปลี่ยนไปแล้วเกิดสุขเวทนาก็รู้อีกด้วยวิปากับศรัทธาหรืออะไรก็ได้นะฮะพอรู้อีกปุ๊บพอสักพักหนึ่งท่านก็เริ่มโปรเซสเดิมก็คือหยุดยั้งเอาไว้นะการที่อยู่ได้เนี่ยท่านจะเอาวิธีนี้ไปอยู่ได้ทั้งวันเวลาที่ท่านจะขยับการเคลื่อนไหว ท่านจะเริ่มคือเมื่อไหร่ที่อยู่ได้เนี่ยท่านจะอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยการสำรวมกายแม้ว่าอิริบทเก่าไปอิริบทใหม่ท่านจะช่ำชองอยู่ได้นะครับนั้นก็คือลักษณะกายเนี่ยจะอยู่ได้แบบนี้ส่วนทางใจนะฮะหยุดก็คือเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะท่านเกิดลักษณะของชอบไม่ชอบกับความคิดเมื่อไหร่ที่ท่านหยุดได้ปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับความคิดคลายเหมือนพยับแดดมันไม่มีนะมันไม่ได้มีสาระพอมันเกิดขึ้นปุ๊บขณะที่รู้ความคิดนั่นแหละมันก็คลายแต่ถ้าเผื่อท่านยังหยุดคิดไม่ได้ให้โยนิโสมนสิการจะคิดไปอีกเท่าไหร่มีประโยชน์ไหมอะไรแบบนี้นั่นคือโยนิโสแต่ถ้าเผื่อมีสติสัมปชัญญะปุ๊บรู้ว่าสภาวะนี้ผิดปึ๊กหยุดอันนี้ก็คือหยุดนะฮะส่วนยั้งก็อยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันทางใจเนี่ยยั้งก็อยู่ด้วยกันก็คือต้องใช้ลักษณะของเพราะตอนนี้เรากำลังสืบทอดจากการสำรวมใจไปสู่การประคองกุศลตรงนี้แหละเมื่อไหร่ที่หยุดได้เนี่ยยั้งก็อยู่ทางใจเนี่ยอยู่ด้วยกันก็คือการที่ประคองกุศลไว้เมื่อไหร่ที่หยุดปุ๊บกลับมาที่ความรู้สึกอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะสืบต่อไปดังนั้นก็คือการทางใจเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือจะกลับมาที่วิริยะนั่นแหละพอหยุดได้แล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกยั้งไม่ให้กลับไปคิดใหม่ดังนั้นหมายความว่าขณะที่เราประคองจิตอะเราจะใช้คำว่าไม่ทอดทุระคือไม่ส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกคิดอีกดังนั้นขณะที่ประคองอยู่เนี่ยจะต้องใช้อินทรีย์สังวรทุกทวารเนี่ยป้องกันเพื่อให้เขาประคองได้ทางใจก็เหมือนกันแม้ว่าจะกลับไปนึกคิดก็พอรู้แล้วก็คลายไปแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกดังนั้นทางใจเนี่ยยั้งอยู่เนี่ยก็คือลักษณะการสืบทอดกับวิริยะเข้ามาละทางใจเนี่ยคือสืบทอดกับวิริยะเลยดังนั้นการสำรวมอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นรู้ทางใจกิเลสเกิดขึ้นรู้ทางใจคือทางตาก็รู้ใจหูก็รู้ใจจมูกรู้ใจลิ้นรู้ใจกายรู้ใจทางใจนึกคิดตังหาก็รู้แล้วก็มาที่ใจอีกทุกทวารจะมาที่ใจคือลักษณะของการประคองกุศลนั้นไว้ที่ใจนั่นแหละนะนั้น6ทวารจะเป็นแบบนี้นะครับได้ก็สมควรแก่เวลานั้นเราค่อยมา คุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ